tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixa gol aylayling diyen gepleşik arkaly xizmatyňyzda bolup durs bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 11-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 9-y, 2023-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 31-i. Eziz hemralar, hejri kamary senesi boýça erti Hezret Imam Muhammed Taqi aleyhisselamyň mübarek dünýäge gelenginiň ýyl dönmüşi elede erti Iranda fejr oglugynyň başlanýan günüdir. Şeýle bir gülleri we şeýle bir münasibatlary Twitterden bu gepleşigiň adyndan siz edilere gutlaýar. Eşid 23 ýyl bilen adal 921-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 9-y şeýle bir günde Iranly meşhur taryh ýazyjy Avdibek Şirazi Şirazy dünýä ýyny. Nevidi diýilip tanýylýan bu taryh ýazyjy Şah Tehmas Pisefewiň zamanynyň edebiýatçylarynyň we Pars edebiýatyna köp alaqalydy. Ol Sefewiýeler urugynyň hökümet döwri hakda meşhur kitaby ýazdy. Cemşit Cami on qoşqu eferdir. Dörtü seyten bir yıl mından odol 963-cü hecri kamari yılın Recep ayının 9-ı şeyle bir günde 10-cı kamari asrın alimlerinden bolon Ezzettin Seyit Hüseyin şehit bolli. O Lobnanın cebeli amelini dünya inni ve öz asrının dürlü ilimlerini evrenip başladı. Ve yokoru ilmi irfani derecelere yetti. Yönü on kara yürek düşmanları Oň ötüşlerini görüp bilmeni bu alimi awu berip şehit ettiler.
Tarih sahifalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkalasy tapagalay niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Böryüz 73 ýyl bilen adal 1850-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 31-i şeýle bir günde Hitaýlylaryň Taypingler adlı ulu ayağı örüşü başlandı. Xitayda obaçılar xorluqda olup, içerden häkimlerin hasem Mençow häkimleriniň başarnyksyz bolup daşardan ezijileriniň zulmy sebäpli ýaňky aýagy öwrüş ýüze çykdy. Ondan maksat mençowlary ýok etmekdi. Arzaly hereket 14 ýyl uzaklaşdy ýöne soňralar öz maksadyny ýetirip Hytaýda köp medeni gorunjalar we kitapxanalar otlandy. We Fransadyr Inglisiň Hytaýa güýç ýollamaklary bilen ýylatyn köpüsi gyrylyp aýagy öwrüş netijesi uwrulyp ýatyrly. Ýyl mundan ozal 1357-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 11-nji şeýle bir günde şary jemniň adamlary ilaty gorkuzmak üçin iň soňky talaşlaryny edip Tehran köçelerini yaraqly güýçleriň ýol ýörüşini serge goýdylar. Sebäbi mundan ozal köp harbiýler ilata birigip inqilabdan arka çykýardylar. Ol bir ýanyň Dürli xabarçılar hem Imam Xumeyni Rahmetullah Aleyhi Hazretlerin İrana uğrucuk xabarını yayrattılar. Bu xabarı eşten İran milleti sabırsızlık bilen Hazret Imam Xumeyni Rahmetullah Aleyhin yolunu qaraşyardılar. Arman Allah kuwat bersin aziz hemralar siz İran İslam Jemhorlugynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosundan taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň web saýtymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz Bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.